Gepliňe Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ene talar çağalar baglaryna yaramaz şertlerden şikayet edýärler. Türkmen başly ene talar şäheriň mektebi çenli bilim edaralaryna terbiýeçilik işçiliginiň kiýiliniň pesliginden hem de iými tüpçünçiliginiň ýagdaýynyň we arassaçylyk şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Radatlyk Radiosynyň habarçysy şäheriň 28-25 we 8 belgili mektebi çenli bilim edaralaryna onurça ene tanyň ýaňy ýakyna şeýle şikayetler bilen Türkmen maşynyň bilim bölümi 100 tutanlyklaryny habar berýär. Arzalaryň mazmuny bilen tanış bolan habarçymyz şäheriň çağalar baglaryny we çağalar bakça baglaryna terbiýelenýän körpeleriň gündelik ýüzbeýiz bolýan yaramaz şertlerinden habar berýär. Ýene talary görän ýaş çağalar terbiýeçilik edaralaryna özleriniň terbiýeçiler tarapyndan urulýanyny aýdýarlar.
Mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağalar terbiýeçileriň özlerini dowamly urýandygyny, iýmitiň yaramazdygyny aýdýarlar.
Diýip ýene atalar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Şol bir wagtda ýene atalar çağalar bakça baglarynyň kiçi ýaşly körpeleriniň arlyklarynyň öz wagtyna çalşyrylmaýanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar çağalaryň diňe bir ýedeg boýy arastaçylyk işleriniň näle ýetem olaryň akyl we beden taýdan ötüşini kemale getirmek üçin Zerur bolan okuw sapaklarynyň hem hiýilinin pestigini aýdýarlar.
4 ýaşdan uly çağalar toporlaryndaky körpelere ertekler, goşgular ýa-da aýdymlar öwredilmeýär.
Diýip ýene atalar aýdýarlar. Türkmenistan mektebi üçin bilim edaralary 1 ýaşdan 6 ýaş üçin körpelere değişli bolup olar. Çağanyň akyl we beden taýdan ötüşiniň kimale getirilmegini, çağada okuyup barun we dehiniň ýüze çykarylmagyny we Östürülmegini üpçün etmek öz üstün alýar. Ýöne türkmen başly ene atalaryň arda şikayetleri çağalar baglaryny körpeler üçin döredilen şertleriň esasy ülüňleri we talaplara gabat gelmeýändigini görkezýär. Yerli terbiýeçilik edaralaryna ýene bir ýagdaý ene atalary alada goýýar. Köp sanly ene ata öýlen sagat 15:45-den soň çağalary öýlerini alyp gaýdyp başlaýar. Olar sagat 16:00-dan soň çağalar baglaryny terbiýeçileriň tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Olar çağalary howlydaky garawuldan alyp gaýtmaly bolýarlar. Diýip türkmen maşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary 2 görnüşli bilim maksatnamasyny öz üçin alýar. 1 ýaşdan 5 ýaş çenli mektebi çenli kiçi ýaşly çağalaryň ýerki ötüşüne we okuwyna üns berilse, 5 ýaşdan 6 ýaş çenli çağalar orta mektebi taýýarlanýar. Çağalar orta mektebi taýýarlyk Türkmenistanyň hökmany talap bolup durýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy ene atalaryň arda şikayetlerle bagly ýagdaýlar öwrenmek üçin türkmen maşynyň bilim bölüminiň bir hünärmeni bilen gurrundaş boldy. Hünärmeniň sözlerine görä bilim bölüminiň administrasiýasy arzalara seredýär we olar boýunça çäre görmegi wanda berýär. Bilim bölüminiň işgärleri çağalar baglar üçin arastaçylyk serişdeleriniň we İmit önümlönün üpçünçülüğünün dövlüt tarafından giyiciktirilýändigini aýdýarlar.
Käbir çağı imitlerinin ve arasaçılık seriştelerinin berilmegi dövlüt tarafından giyiciktirilýär. Terbiýeçiler meselesini hem düzeltjek bolýarys.
Diýip özüni mahym diýip tanıştyran bir bilim hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäherdäki çağlar baglarynyň bir terbiýeçisi terbiýeçilik edaralarynyň üpçünçülük meseleleri bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça çağlar bagynyň ýolbaşçylaryny we aşpedlerini aýplaýar. Terbiýeçi denen edaralaryň jogapkary işgärlerini Çağalar üçin bölünüp berilýän arassaçylyk serişdeleriniň we iýmit önümlöriniň, şol sanly et we göök bakça önümlöriniň agramly bölegini öz hasaplaryna geçirmek taýýarlaýar.
Iýberilýän serişdeleriň tas 60-70 götürümi ogurlanýar we öýlerine alınıp gidilýär.
Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bilim bölümünden goşmaça tesbir alyp bilmedi.